Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Shogirdingizga ustozlik qilishni o'rgating. Shogird o'stirish shunchaki ma'lumotlar berish bilan cheklanib qolmaydi. Shogirdingizga shogirdlikning mag'zini o'rgating. U ham shogird orttirishni amalda o'rgansin. Unga dalda bering. U ham iloji boricha tezroq shogird orttirsin. Buning foydasi ko'p. Birinchidan, uning iymoni mustahkam bo'lib o'sadi. Shogirdingiz boshqa birovga xushxabarni aytganida ko'p savollarga javob berishiga to'g'ri keladi. Shogird bu savollarga javob berganda nafaqat savol bergan odamga yordam bo'ladi, balki bu jarayon davomida haqiqat uning o'zining yuragiga muhrlanib qoladi. Ikkinchidan, bu shogirdingizning shaxsiy o'sishiga yordam beradi. Shogirdingiz boshqalarning ruhiy o'sishiga yordam berar ekan, o'z hayotini baholaydi. O'zining hayoti boshqalarga namuna bo'lib xizmat qilyaptimi yoki yo'qmi e'tibor beradi. Uchinchidan, shogirdingiz ustozlik qilsa, o'zi ham o'rganishga moyil va ta'limga chanqoq bo'ladi. Shogirdingiz o'z shogirdining savollariga javob berishga majbur bo'lgani uchun o'zi ham ko'proq narsalarni o'rganishga harakat qiladi. Shogird o'stirish jarayoni nihoyatda keng mavzudir. Uni batafsil tushuntirish uchun ko'p jildli asarlar yozish mumkin. Shogird o'stirish borasida ayrim umumiy qoidalar mavjud. Bu qoidalardan har qanday insonlararo munosabatlarda foydalanish mumkin. Shogird orttirish xizmatida qo'l keladigan qoidalar quyida keltirilgan. Shogirdingiz Xudoga tegishli ekanini yodingizda tuting. Siz Xudoning madadi bilan shogird orttirasiz. Shogirdingizni ham Xudoning o'zi o'stiradi. Siz bu xizmatda Xudo qo'lidan qurol bo'lib xizmat qilasiz. Zaburda bu haqda shunday deb yozilgan. Agarda uyni egamiz qurmasa, quruvchilarning ishi bekor bo'ladi. Agar egamiz shaharni qo'riqlamasa, qorovul behuda poyloqchilik qiladi. Shogirdingizga ishoning. Unga umid bog'laganingizni shogirdingiz bilsin. Shogirdingizga biron topshiriq berganingizda o'sha topshiriqni qo'lidan olmang. Shogirdingiz sizga bog'lanib qolmasin. Shogirdingizni o'stirar ekansiz, uni mustaqil qo'ying. Sizning vazifangiz shogirdingizga, Xudoga bog'lanishni o'rgatish. Uning sizga bog'lanib qolishiga yo'l qo'ymang. Shogirdingizni erkin qo'ying. U o'z xatolaridan ham saboq olsin. Tadbirkorlik dunyosida yangi tadbirkorlar muvaffaqiyatdan ko'ra muvaffaqiyatsizliklar tufayli ko'p narsani o'rganishadi. Shunga qaramay, odamlar xato qilib qo'yishdan qo'rqishadi. Shogirdingiz xato qilishdan qo'rqmasdan, xato qilganida ham siz undan yuz o'girib ketmasligingizni bilsin. Shogirdingiz odamlardagi qobiliyatlarni ko'ra oladigan bo'lsin. Iso 12 ta xavorijni tanlaganida shoshilmagan edi. U o'z xizmatini boshlaganidan keyingina o'ziga shogirdlar tanlagandi. Xavoriy Pavlus bu borada shunday degan edi. Xizmatga olish uchun hech kimning boshiga shoshilinch qo'l qo'yib duo qilma. Boshqalarning gunohlariga sherik bo'lma, o'zingni pok saqla. Shogirdingizga dalda bering, toki u o'ziga ishonch hosil qilsin. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.